إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس إن بعض المسلمين في هذا الزمان قد أصيبوا بمرض الجدال والخصومات في الدين فإذا جلسوا في المجالس بدأوا يتخاصمون في أمور الدين ويتفلسفون ويتخبطون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وهذا أمر خطير لأنه يفتح بابا للهوى والتفرق والبدع والقول على الله بغير علم وقد يقع الإنسان بسبب ذلك في الكفر والإلحاد والزندقة لأنه ينكر الحق ويثبت الباطل عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجبل ثم قرأ الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وعن عمرو رضي الله عنهما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه وقد ذم الله الذين يجادلون في الله وفي آيات الله بغير علم فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله حال الضلال الجهال المقلدين في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ذكر في هذه الآية حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح بل بمجرد الرأي والهوى انتهى كلامه يقول تعالى عنهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار قال ابن كثير رحمه الله الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج بغير دليل ولا حجة معهم من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد الوقت والمؤمنون أيضا يضربون من تكون هذه صفته فإن كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا فترى ذلك النوع من الناس في من تأثر بالغربيين وأعجب بهم وبعاداتهم وبأفكارهم وفلسفتهم وثقافتهم وهواهم، فإذا وجد في الإسلام شيئا يخالف ما هم عليه بدأ يجادل ويحاول أن يرد ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع بعقله وبرأيه وهواه، فيجادل في الربا ويجادل في الحجاب ويجادل في اللحية ويجادل في الموسيقى وفي أمور كثيرة من الدين، ويسأل لماذا ولماذا، ويعاند ويعترض على الله. والله تعالى يقول: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. فالله سبحانه حكيم عليم خبير، وكل أوامره وجميع نواهيه مليئة بالحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله وينقاد لحكمه بقلبه وعقله وجسمه ويقول: سمعنا وأطعنا. وإن كان لا يدرك الحكمة في فعل ما أمر فيما أمر الله، يقول تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل في بيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أنا كفيل في بيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولقد امتدح ربنا عباده الصالحين في مواضع من كتابه بحثهم على العلم والفهم، فقال سبحانه مرغبا: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. وبالمقابل فإن هناك آيات أخرى مع الله سبحانه وتعالى فيها على أولئك المؤمنين عقولهم الذين لا يتدبرون ولا يتفكرون ولا يعقلون، فقال عز وجل: ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالعقل لغة يدل على حدثة في الشيء أو يقارب الحدثة، ومن ذلك العقل وهو الحادث عن زميم القول والفعل، وهو مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل المنع، ويقال عقل الدواب، عقل الدواب بطنه أي أمسكه، وعقل البعير إذا شد ساقه إلى ذراعه وشدهما جميعا بحبل لمنعه من الهرب. ولهذا قال الأصمعي: العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. وقد اهتم الإسلام بالعقل اهتماما بالغا فجعله مناط التكليف، فإذا فقد ارتفع التكليف ويعد فاقده كالبهيمة لا تكليف عليه، بل جعله الإسلام إحدى الضروريات الخمس التي أمر الشارع بحفظها ورعايتها، لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها، وليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية، ولكن للعقل مجالاته وحدوده في الإسلام. رغم تكريم الإسلام للعقل فقد حدد مجالاته التي يقود فيها حتى لا يضل، وفي هذا تكريم له أيضا لأنه محدود الطاقات، فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك، ولهذا فإنه سيظل بعيدا عن متناول كثير من الحقائق، فإذا ما حاول الخوض فيها اردفت عليه الأمور وتخبط في الظلمات. فأمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح حتى ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك. وقد ظهرت فرقة من الناس في وقت الخليفة العباسي المأمون الذي افتتن بالفلسفة اليونانية وبالمنطق اليوناني وبما نقل عن فلسفة الهند والأدب الفارسي وغيرها، فظهرت في زمن هذا الخليفة فرقة ضالة من المبتدعة يقال لها المعتزلة، ومن أصول هذه الفرقة تقديس العقل وجعله حاكما وقاضيا على نصوص الكتاب والسنة، حكموا العقل في كل شيء وجعلوا الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية، فكذبوا ما لا يوافق عقلهم وحرفوا معاني الآيات التي لا توافق قواعدهم، بل حاولوا إخضاع عبارات القرآن لآرائهم وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع مبادئهم، فبدأوا بالعقيدة وكانوا يجادلون في الصفات وفي القدر وفي التوحيد ويتركون أدلة الكتاب والسنة ويأخذون برأيهم وأهوائهم ويدعون العقل والفهم. فقام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة يردون عليهم بالحجج القوية حتى ماتت هذه الفرقة والحمد لله. ولكن نسمع من وقت لآخر من يحاول أن يحيي أفكارها وشبهاتها، وقد ظهرت في زماننا جماعة من المفكرين والمثقفين ممن تأثر بالمستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم، فبدأوا يحيون أفكار المعتزلة بين المسلمين ولا يقفون عند حد لرد الكتاب والسنة الصحيحة وإلقاء الشبه والخوض في الأحكام الشرعية، ويفسرون القرآن برأيهم وعقلهم ولا يرجعون إلى علماء التفسير وإلى كتب الحديث ويفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم، فتجدهم يقدمون عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويردون الآيات والأحاديث الصحيحة بدعوى أنها مخالفة لعقولهم، ويجادلون في آيات الله وسنة رسول الله بغير علم، وهم كثيرون في زماننا ولهم كتب ومؤلفات وأشرطة ومواقع على الإنترنت ويظهرون في البرامج الدينية في العالم الإسلامي، ومع ذلك يغفل عنهم كثير من الناس. وهذه الجماعة معروفة بعدة أسماء، منها العقلانيون والعصرانيون والحداثيون، وإمامهم إبليس عليه لعنة الله، فإن إبليس أول من اعترض على الله وعلى أمر الله بعقله وقياسه الفاسد لما قال له ربنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول يعني لعنه الله أنا خير منه فكيف تأمرني يا الله بالسجود له ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسا فاسدا في مقابلة النص قوله تعالى فقعوا له ساجدين فشذ بين الملائكة لترك السجود وبهذا ألبس من الرحمة فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين فإن الطين شأنه الرزانة والحلم والأناه والتثبيت والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار شأنها الإحراق والطيش والطيش والسرعة ولهذا قال إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة ونقل عن محمد بن سيرين قال أول من قات إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس انتهى كلامه وأتباع الشيطان كثيرون في هذا الزمان ممن إذا أخبرته بحديث صحيح بدأ يجادل معك ويرده قائلا هذا غير معقول وقد حرم الله المؤمنين على المؤمنين أن يعترضوا على أوامر الله وأن يقدموا عقولهم وآراءهم على أوامر الله ورسوله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة واذكروا إبراهيم لما أمره الله أن يضحي ابنه هل اعترض إبراهيم على الله ما قال هذا غير معقول لا أفعله بل أطاع ربه وعزم على فعله ولذلك رفعه الله فلا تغتروا بمن يدعوكم إلى رب الحق باسم العقل والتجديد وغير ذلك من الدعاوى الباطلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد un des phénomènes que l'on a remarqué aujourd'hui parmi les musulmans c'est ceux qui essaient d'expliquer tous les aspects de la religion d'une façon scientifique si on leur parle des miracles ils disent ça c'est prouvé scientifiquement Si on leur mentionne un hadith, ils disent « Ah, ça c'est prouvé scientifiquement. » Et donc chaque chose, à chaque fois qu'on leur parle de quelque chose de la religion, ils essaient de ramener ça à une théorie scientifique ou à quelque chose qui a rapport avec la science. Et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un livre de science ou un livre de théorie scientifique, mais c'est un livre de guidance et de lumière pour les cœurs. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas de doute que dans l'islam, il y a une grande place et une grande part pour la raison. Et l'islam a donné une importance à la raison. Et on retrouve plusieurs versets dans le Coran qui incitent les êtres humains à utiliser leur raison et à raisonner et à réfléchir et à penser sur leur création et sur beaucoup d'autres points. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise beaucoup de preuves rationnelles pour convaincre les mushrikines, pour convaincre les kuffars qui ont nié ou qui ont refusé de croire à la vérité, pour essayer de les convaincre. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala également, il blâme les kuffars et les mushrikines qui ont refusé d'utiliser leur raison et qui ont refusé d'utiliser leur logique. Et il a même dit à propos des gens qui sont dans l'enfer, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Hein, les kuffars, ils ont dit, si on avait réfléchi, si on avait utilisé notre raison, on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer. Donc ça prouve que ceux qui n'utilisent pas leur raison, ils sont blâmés dans le Coran. Et la raison dans l'islam, c'est une des conditions pour être mukallaf. C'est-à-dire que si quelqu'un, il perd la raison, eh bien, il n'a plus d'obligation durant cette période jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et il ne sera pas puni pour les actions qu'il fait s'il est fou ou s'il a perdu sa raison dans cette période-là. Et c'est une des cinq nécessités que la charia nous a commandé de protéger. Hein? Donc il faut comprendre que l'islam a donné une importance à la raison. Toutefois, il faut rester conscient que la raison, elle a ses limites et elle a son domaine également. Et l'erreur de certains à ce sujet-là parfois, c'est de ne pas respecter les limites de la raison. Et donc, parfois on leur mentionne un hadith, ou on leur mentionne une ayah dans le Coran, et ils la rejettent. Ils rejettent l'ayah ou ils rejettent le hadith, en prétendant que c'est pas logique selon eux. Ou bien quand on leur parle des règles de l'islam ou de la charia, ils essaient de faire des analogies et d'utiliser leur raison pour essayer de comparer ça ou juger la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une base d'égarement. Et dans le passé, à l'époque du calife Al-Ma'moun, hein, c'est un calife qui avait été influencé par toutes sortes de philosophies et d'idéologies étrangères, hein, comme la philosophie grecque et d'autres. Donc il a été ébloui par ces philosophies-là et par ces modes de pensée-là. Et donc il a commencé à inciter les gens à rentrer dans ces choses-là, dans ces sortes de philosophies-là. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à cause de ça, beaucoup de gens ont dévié. Et il est apparu à cette époque-là un groupe ou une secte déviée, qu'on appelle les Mu'tazila. Et parmi leurs caractéristiques et leurs fondements, c'est qu'ils font précéder leur raison et leur logique, et ils le mettent au-devant du Coran et de la Sunna. Et ils jugent le Coran et la Sunna selon leurs principes et leurs raisons. Donc, ils ont commencé à parler à propos d'Allah. Et ils ont mis le Coran et la Sunna de côté, et ils ont uniquement jugé dans la question de la foi, et c'est ce qui s'apporte avec Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant leur logique. Après, ils ont parlé du Qadar. Ils ont commencé à utiliser leur logique. Et ils ont laissé de côté le Coran et la Sunna. Donc leur Dieu en réalité, c'est la logique, c'est la raison. Et ce qu'ils obéissent, ce qu'ils essaient de suivre, c'est leur logique uniquement et leur principe rationnel. Et ils laissent de côté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que vienne l'imam Ahmad et d'autres parmi les imams de l'islam pour réfuter les gens qui ont amené ces idées-là et leur secte et leurs idées. Et il a réussi à les réduire à néant et à les détruire complètement avec des preuves de la raison et du Coran et de la Sunna. Et donc aujourd'hui, cette secte, elle est morte, elle n'existe plus. C'est une chose qu'on rappelle dans les livres de l'histoire. Toutefois, certaines de leurs idées réapparaissent de temps et autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parfois aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle catégorie de Mu'tazila qui sera apparue aujourd'hui, qui essaie toujours de remettre en question les règles et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois qu'on leur mentionne un hadith Ou chaque fois qu'on leur mentionne un hadith qui est sahih, ou une ayah dans le Coran, ou des règles de la charia, ils commencent à vouloir débattre et argumenter avec toi et discuter sur la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé d'une menace très sévère ceux qui disputaient et qui argumentaient dans les questions de religion sans connaissance. Donc, à chaque fois qu'on leur mentionne quelque chose, ils disent « Mais pourquoi ça ?» Hein, si tu leur parles du hijab, ils disent « Mais pourquoi le hijab ?» Commence à argumenter. Si tu leur dis, par exemple, telle chose est haram, ils disent, ils commencent à débattre avec toi. Donc tout ça c'est haram, d'argumenter et de débattre les questions religieuses de cette façon, et d'utiliser notre logique de cette façon, c'est haram. Et leur imam, dans cet exemple-là, c'est qui? C'est qui leur chef ou leur exemple? Qu'est-ce qu'ils suivent quand ils font cette chose-là? Ils suivent en réalité Iblis, alayhi la'natullah. Parce que Iblis, c'est la première des créatures qui s'est opposée à une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant une règle logique ou un argument rationnel. Il a essayé d'utiliser un argument rationnel pour s'opposer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de se prosterner devant Adam, il a utilisé sa raison pour dire « Je ne peux pas me soumettre, je ne peux pas me prosterner devant Adam, parce que je suis meilleur que lui. » Pourquoi je suis meilleur que lui? Parce que lui, il est créé de terre, et moi, je suis créé de feu. Donc, le feu est meilleur que la terre, selon sa logique, selon la logique d'Iblis, et c'est une fausse logique. Il dit « La terre est meilleure, le feu est meilleur que la terre, donc je ne peux pas me prosterner devant Adam à cause de ça. » Et donc, regardez comment son raisonnement logique l'a égaré. Et comment il a essayé d'utiliser ça comme un argument ou un prétexte pour refuser de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, et c'est à cause de ça qu'il s'est égaré et qu'il a quitté le droit chemin et qu'il a été maudit. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parmi les musulmans qui, malheureusement, et souvent par ignorance, mais parfois également, on ne sait pas, peut-être par égarement aussi, lorsqu'on leur parle des règles de l'islam, ils essaient d'utiliser des sortes de raisonnement de cette façon pour essayer de s'opposer à l'ordre et au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est très dangereux de faire des choses pareilles. Et ça c'est de suivre l'exemple d'Iblis alayhi la'natullah. Et donc il faut éviter des choses comme ça et toujours rester dans les limites de ce qu'Allah et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est rempli de sagesse. Peut-être que quelqu'un peut arriver à comprendre la sagesse qu'il y a dans ce commandement, et peut-être que certains autres n'arrivent pas à le comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le comprendre que tu dois le rejeter. Parce qu'il y a d'autres êtres humains qui sont parmi les ulama qui arrivent à trouver ces sagesses et comprendre ces sagesses-là. Hein? Et la même chose pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha ». C'est une révélation que Allah lui donne. Il ne parle pas de ses propres passions, de ses propres désirs, ou de son opinion personnelle. C'est une révélation divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et donc quand il parle, et quand il ordonne quelque chose, ou quand il interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Même si nous on n'arrive pas à comprendre, la logique derrière ça, ou la sagesse derrière ça, il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux pour l'humanité, pour nous, que ce que Allah nous a commandé de faire et de suivre. Donc on va arrêter ici, alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahumma inna nas'aluka an taj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ولا يردون أوامرك يا رب العالمين ويستسلمون وينقادون لحكمك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم. اعتدلوا صو الصفوف صد الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام فراصوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.